Tobia Wendel.
Sei contigo tres charma canto no mata carnavalo de la Cuba trovadoro Raúl Paz. Tre conata en lande kai exterlande, pro sia bon kvalita musico, ni comenzas la hodiaŭan podcaston. Kun granda plezuro, vi akceptu miajn varmajn brakumojn ekde mia kariba insulo Kubo. Hodiaŭ mi ĉefe parolos al vi pri la Kuba Esperanto-renkontiĝo, Kero, okazinta en februaro 2012 en la centra provinco Villa Clara. Krome ankaŭ mi sciigos vin pri la agado de la JOSOKO dum Kero kaj generale. Pro tio mi invitas vin resti kun mi por si pri la agado de la Cuba Esperanto Movado.
No me preguntes más lo que puede durar, pero un buen tipo a nadie le conmueve. Prefiero no avisar, me gusta complicar, vengo directo del 69. Lo que pudo pasar, lo que nunca hice bien, solo recuerdo lo que me conviene. Yo solo sé que estoy empujando la puerta de este carnaval, oh la 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 la. De este carnaval, oh la 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 la.
Unue mi volas presenti intervion con Javier Ramos Estal, uno el lagdurante de la Chus Fondita, padre de Quero, grupo de Cuba y Radio Amatoro. Kai compreneble estarano ancau de Niña y Ezeko.
Mi estas en la sudello de Cuba Esperanto Asocio, kai mi volas inviti ni ancaran de unulon Javier, kiu parolos al mi pri la proyecto Radio Amatoroi. Saluton, cara.
Saluton, Ari. La proyecto unue startis pro comuna ideo fari ion pere de Esperanto, kai poste ni comencis a starti la oficialan statan organizon por farigi Radio Amatoroi. Cio estis en ordo, fakte ili multe apogis nin, kai nun tempe jam ni estas grupeto de granda parto de la de Cubo, de unu loco al aliai, estas homoj el Pinar del Río, Santiago, Japano.
Ĉu nur temas pri gejunuloj, ĉu nur junaj homoj partoprenas en tiu projekto aŭ ĉiuj rajtas?
Parte ĉiuj rajtas, sed la ideo komencis en Juska, estas junulara evento kiu ni realigis en Pinar del Río pasintjare, kaj jam estas kelkaj radioamatoroj kiuj estis delonge jam radioamatoroj kaj komencis lerni Esperanton. Kai de tie de ili mi komencis pensi pri utiligo de Esperanto en radioamatoraj organizoj aŭ pere de radioamatoroj uzi tiuj iloj por komunikiĝi inter ni kaj uzi Esperanton.
Kiel vi planas uzi la projekton kun Esperanto aŭ Esperanto kaj la projekto? Kiun ideon vi havas miksi ilin?
Internacie estas asocio de esperantistoj radioamatoroj kaj en Kubo oni rajtas ankaŭ uzi Esperanton por komunikiĝi kaj ĝis nun la oficiala ŝtata asocio diris al ni ke jes, ke ni rajtas uzi Esperanton kaj ĉio iras bone. Ni komencis studi ĉar ni devas trapasi ekzamenon kaj ĝis nun ĉio estas en ordo. Jam estas proximume 6 personoj kiuj jam trapasis la ekzamenon, restas ĉefe la havananoj kaj iu el Pinar del Río, sed ĉio iras en ordo. Estas preskaŭ oni ne devas pagi tiun servo, ĉar temas pri iloj kiuj oni rajtas uzi post la ekzameno kaj ne, ĉar en Kubo la komunikado estas iom malfacile, interreto kaj el posto estas iom malfacile uzi aŭ ilojn, tial ni planas uzi radioamatoraj iloj por komunikiĝi.
Kiom da personoj en Havano volas aliĝi al tiu projekto?
Ĝis nun en Havano jam komencis lerni aŭ komencos lerni pri radioamatoroj 4 personoj. Kai en Santiago de Cuba jam estas radioamatoroj 3 personoj kai en la tuta lando proximume ni devas esti inter 10 kaj 12 personoj, sed jam kelkaj aliaj ankaŭ planas aliĝi al la grupo kaj uzi Esperanton pere de tiuj komunikiloj.
Bone, mi dankas al vi kaj mi deziras al la tuta grupo sukceson en via projekto.
Dankon, Ari.
Kaj nun mi volas pli detale paroli pri kere. Y ocasis ex de la degvina gis la degnaua de februaro pasinta. Partoprenis og deco da esperantistoi ne nur cubanoi, sed ancau exterlandanoi, el Hispanio, Germanio cae Francio, quiui acompanis nin cae iuis la velaxoin de la loco cae la etoso. Ne mancis cursoi pri la unua cae dua nivelo, cae ancau pri origamio cae sorobano. La proyecto Esperanto 112 preparis diversain aranjoin por festi la 112 iaroin de la aperigo de la unua libro de Zamenhof en julio 1887. Estis presentitai prelegoi pri instruado kai pri retradia kun voluntula proyecto Mosaico. Javier, kiel jam mi diris, membro de la IOSOCO, acompanis la esperantistoin excursi alla diversae naturae shirpawashoi. Dum mangiopausoi, cun helpo de la laboristoi de la EIO, ocasis 30 minuta radiostaxio, nomita Radio Amica, quiu presentis diversae interviuon cae musicon de conatae esperantistae artistoi, naziei cae internaziei. Cae compreneble, cun tio, estis presento de podcasto kai kun voluntula retradia proyecto Varsovia Vento Elsendoi kai Mosaico respective. Pere de Radio Amica, la partoprenantoi povis informigi pri diversa esperantistae konataj aranĝoj, pri kiuj ili ne sciis, kai ankaŭ audi pri elstaraj esperantistoj el diversaj mondopartoj. Concerto de la grupo Amindai en la orienta provincia Santiago de Cubo, urbo contramaestre, ocasis du foie, cune cun Jaime, unu en la fratoi el, cae ilia conata rapo, shubi shubi, shubi conas min, mi devas informi ancau que quea por la unua foio, allogis esperantistoin por siai unuae tutlandae examenoi, siui eraitis examenigi en la baza cae mesa niveloi, cae laste, sed plei grave, cadre de la Cuba Esperanto Rencontillo, ocasis la 28ª Comitat Coincido de Cuba Esperanto Asocia. Cai nun mi transiras a la alia punto. Io soco. Y apartopreno estes dexida, charla vinularo cun ordigis multa in aranjoin ocasintai dumquero. Cai crome eregis la masco feston, quiu estis uno el aeroi pleixatatai de la partoprenante. Danzo cai cantoi certene mancis. Despli apud la belai cae freshai agvoi de la rivero Seibabo, quieni multe cantis cae drinkis apud Giuliano, cae ancau apud la rostita porco, cium poste ni mangis. Pos la reveno heimen, la sexio faris cuncidum, qui estis tractitai diversai temoi rilate al agado. Unu tre grava punto estis rebuo por vi, temas pri la superexa rebuo quio estis ideita, cadre de la Degvina Metiello en Guantánamo en 2010. La unua numero Ian aperis, y en Javis la play gravai ocasintaje inter decembro 2010 cae augusto 2011. Inter ili trovigis la unua inulara somera comuna aranjo en Pinar del Río, cae alia erencontigioi organizitai dum somera. La duan ancora uni prilaboras, cae planas aperigis fine de marzo. Cae por fini mi volas informi al ciui interesite che sciare es de la degnaua gis la 21 de octobro ni planas ocasigi la duan inularan someran comunan aranjon iusca sub la sestemo informado cae comunicado confusiga temo en la soxia. Tio estis cio. Mi esperas que vi iuis tion ci tempon same kiel me. Por venon foie vi ya estas invitita au bonvena shiukaze. Mia de aguas vin con uno el miai play shatatai canto. Venu nun le espero. Acompanata, cadre de quero, de Ducara y Amicoi, Jaime, frato el, Kai Yamir, musicisto de la grupo Amendai. Raportis por Varsovia Vento el Sendoi, cae por Vichioi con granda joyo, Ari, gis la.
Este es longa nocto, nula tempo gelas tamen dauras, en mi acento chicanzo. Venu nun la espero, venu gicheni, foriru la proson, lugu vela vi. Lobo vendla velo, muyo la motor, se manca se esperon, amon plugas for. Venu nun la espero, venu yicheni, venu verde yara, venu yidumil. Venu nun la espero, ainas mi color, verda ruya unigra, Amon ver tu cor.
Oh, oh, oh. Te sudo por la sato, cantadi con Adriana. Venus no le espero, y el coloro aina. Terra vida y lewi, Venus me la pide. Ni de más labori, callate en decide. Si ve la campa de ellos, se name en ningastigis. Ver abril de baldao, ni de vas por iris, ni esperas ni divides, ni atiendo si un joron, que ven el mil espero, hay mucho y la motoron.
Amon ver chucón, amon ver chucón, amon ver chucón, amon ver chucón.